Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. I Srpska akademija nauka i umetnosti progovorila je o uticaju mini hidroelektrana na životnu sredinu. Prvi takav objekat u Srbiji je izgrađen još 1900. godine, ali ni on, a ni oni napravljeni u narednih 9 decenija nisu izazivali polemike u javnosti. U čemu je problem danas? To što struka ćuti ili nije ni pitana, ili što se na putu od teorije do prakse objekat osveži rešenjima smrtonosnim za životnu sredinu. Organsko pčelarstvo postaje popularno, ali i sve teže izvodljivo. Dozvoljeni preparati nisu uvek efikasni u lečenju pčela, a ako se i ne razbole, često im legla pojede meda. O čobanici protiv medveda i alternativnoj zaradi od pčelinjeg otrova govori Miloš Jovanović. Ne žele svi da oteraju medveda. Nacionalni park Tara uvrstio je u svoju ponudu posmatranje ove životinje. Turističku grupu rendžer odvede u kućicu pored hranilišta i onda čekaju. 2 sata, 3, 5. Bez hrane, mirisa, razgovora i šuškanja. Nema garancije da će meda doći, ali stranci su za ovo veoma zainteresovani. O strpljenju može mnogo da ispriča i fotograf Saša Preradović. 3 godine je pratio po Srbiji crnog lešinara, a kada je uspeo da ga snimi, postao je udarna vest na sajtu Nacionalne geografije. Ponosan je i na činjenicu da je jedan od retkih koga su orlovi napali. Toliko dobro se kamuflirao da nisu znali da je čovek. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Yeah. više nisam sa tobom, ali priznajem. I kad me pitaju gde si, ja izbegnem. E, da li dođem ti ja u sećanja i da me osjetiš tad? I da li poželiš vreme da vratiš unazad? Kako vreme prolazi, svaki uzdih je bolniji. Beži na polje iz moje glave. I kako vreme prolazi, svaki uzdih je bolniji.
Roncalli je prvi cirkus u svetu po čijoj cirkuskoj areni umesto pravih životinja, zahvaljujući laserskim projektorima, hodaju hologrami. Animacije su napravljene na kompjuterima i osposobljene za trikove od kojih zastaje dah. Virtualno prisustvo životinje na sceni nije ništa manje očaravajuće od realnog. Roncalli je nemački cirkus koji postoji od 1976. godine. Plastika je veliki problem za građane Indije. Tokom samo jednog dana ovaj narod proizvede 26.000 tona plastičnog otpada. Suprotstavljaju mu se na različite načine. Zabranjuju ga, koriste kao sirovinu za izgradnju puteva, tokom oštrih zima služi za grejanje, a uveli su i trampu. Roditelji obrazovanje svoje dece mogu da plate odbačenom plastikom. U Asamu, jednoj od država Indije, postoji škola pri Akshar fondaciji koju pohađa oko 100 đaka. Oni svake nedelje u školu treba da donesu po 25 proizvoda od plastike. Đaci uče da postavljaju solarne panele, recikliraju, brinu o napuštenim životinjama i pomažu ulepšavanju školskog dvorišta. Povrh svega, školski reciklažni centar pravi ekološke cigle koje se upotrebljavaju za jednostavne građevinske projekte. Inicijativa Akshar fondacije u toku naredne godine trebalo bi da bude proširena sa 5 novih škola. Ljubljana je prvi evropski grad koji se obavezao da će postati grad bez otpada. Sve je počelo 2002. godine odvajanjem papira, stakla i ambalaže u kontejnere pored puta, a 4 godine kasnije počelo je sakupljanje biorazgradivog otpada od vrata do vrata. 2013. svaki prag u gradu dobio je kante za odlaganje ambalaže i papira. Učestalost odvoženja smeća smanjena je za pola, što je nateralo ljude da efikasnije razdvajaju otpad. Stvari koje nisu pokvarene koriste se ponovo. Predmeti se pregledaju, očiste i prodaju po niskim cenama, a postoje i radionice gde građani uče da poprave pokvarene stvari. Gradske institucije koriste toalet papir proizveden od reciklirane ambalaže od soka i mleka. Čistači u Ljubljani sakupljaju smeće peške, a posebna vozila čiste ulice koristeći kišnicu i biorazgradivi deterđent. Da li ste znali da je limenka pakovanja za piće koja se najviše reciklira na svetu? Može da se reciklira 100% i to beskonačan broj puta, a da ništa ne izgubi na kvalitetu. Korišćena limenka se reciklira i vraća kao nova limenka na police u radnjama već za 60 dana. Od 500 recikliranih limenki može da se napravi jedan bicikl. Energija koja se sačuva recikliranjem 4 aluminijumske limenke za piće može da pokreće mašinu za pranje veša čitav sat. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Crkvi lipe, lipov Bog se svetli, a saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja, u crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zaštita prirode nekada nije podrazumevala čoveka. Međutim, ubrzo je postalo jasno da je čovek neodvojivi deo ekosistema i da je potrebno stvoriti budućnost u kojoj će ljudi živeti u skladu sa prirodom. A to je i misija WWF-a, odnosno Svetskog fonda za prirodu. Priliku za to čoveku nude zaštićena područja u kojima je priroda očuvana ili čak netaknuta. Jedno od takvih područja je i Nacionalni park Tara, gde živi najveća populacija mrkih medveda u Srbiji. I to je jedna nova ponuda koja je uvršćena u ovom nacionalnom parku. Dakle, možete da posmatrate medveda. Kako to izgleda, čućete u narednim minutima i nije samo to novo što Nacionalni park Tara nudi. U saradnji sa WWF Adria osmišljeni su različiti programi. Dakle, možete kada odete na Taru da pravite sami svoj suvenir koji ćete posle da odnesete kući, da pomažete u pčelinjaku, da posmatrate ostale divlje životinje, da se bavite nekim novim sportovima koji do sada nisu bili u ponudi u Srbiji, da naučite da kuvate razna tradicionalna jela. Čućemo Ljiljanu Čerović iz Turističke organizacije Srbije.
Upravo očuvanje prirode je jedan značajan segment turizma i turističke promocije koje mi zovemo održivi turizam. I ono što je veoma važno da kažemo da danas turistička kretanja su takva da se više ne traži toliko destinacije koliko doživlje na destinaciji. Upravo smo i danas ovde da takav zanimljiv doživljaj predstavimo kao značajni segment turističke ponude Srbije. U tome veoma značajne su aktivnosti Nacionalnog parka Tara i ja ovom prilikom želim da im se zahvalim i da kažem da je Nacionalni park Tara jedan od najaktivniji nacionalni park u Srbiji, posvećen razvoju turizma i sadržaja koji su vezani upravo za njihovu ponudu. Tako da i ovo posmatranje medveda je nešto što će svakako biti veliki doživljaj i što ćemo mi naravno kao Turistička organizacija Srbije promovisati i sigurno da će taj doživljaj privući i veliki broj turista. Nadam se da će ovo biti nešto što će doprineti stavljanje zapadne Srbije na listu poželjnih turističkih destinacija u Srbiji.
Predstavljamo nove turističke ponude i dva turistička paketa koje su razvijena u okviru programa Zaštićena područja za prirodu i ljude i terenskog projekta Posmatranje medveda u Nacionalnom parku Tara u Srbiji i Nacionalnom parku Biogradska gora u Crnoj Gori. I tamo radimo sličnu priču. Današnja promocija predstavlja rezultat u rada u proteklih godinu i po dana. Fokus današnjeg dana i svih ovih ponuda jeste posmatranje medveda. To jest jedna od ponuda je posmatranje medveda, ali wildlife turizam, to jest turizam koji je zasnovan na zaštiti prirode i na posmatranju divljih životinja je turizam visoke vrednosti, a niskog uticaja na prirodu. To znači da gosti koji dolaze ne žele da narušavaju prirodu, već da uživaju u netaknutim staništima i u prirodnim staništima divljih biljaka i životinja koji žele da posete. Najveće zadovoljstvo im predstavlja to da mogu da vide prirodu, znači i biljke i životinje, a samim tim i da je fotografišu. Tako da u wildlife turizmu oruđe kojim se turisti služe nije puška, već fotoaparat. Ciljna grupa koju smo mi pokušali da targetiramo kroz ove ponude su stranci. Znači da targetiramo međunarodno tržište, pre svega iz Velike Britanije, iz Holandije, iz Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. I to nismo odredili na pamet, već smo sa gospodinom Jackom Delfom radili istraživanje tržišta svih ponuda za posmatranje divljih životinja u Evropi za 2018. godinu i samim tim smo radili poređenje svih karakteristika i potencijala Nacionalnog parka Tara da vidimo kako bi se plasirali na svetsko tržište. Ono što je proisteklo kao najveća šansa jeste da ti gosti u stvari ne žele klasične turističke ponude, da ceo dan obilaze autobusom neke destinacije, da samo izađu iz autobusa, nešto pogledaju, vrate se i idu dalje, već žele da se zadrže u destinaciji, da iskuse netaknutu prirodu i da svojim rukama nešto doprinesu. Znači, oni žele ili da posmatraju divlje životinje, ili da prate njihove tragove, da učestvuju u naučnom radu sa biolozima nacionalnih parka, da pomognu upravljaču u zaštiti prirode i da plate za to, a u isto vreme žele i sa lokalnom zajednicom da vide kako žive i da sami spremaju svoju hranu, da sami naprave svoj suvenir i da imaju ostale avanturističke iskustva, jer kao što je koleginica Nija rekla, u pitanju je doživljaj, ne toliko koliko destinacija, već doživljaj.
Bila je ovo Vesna Maksimović iz organizacije WWF Adria, koja postoji već više od 60 godina u preko 100 zemalja sveta, kod nas poslednjih 10 godina. I ova organizacija je partner Nacionalnom parku Tara u promovisanju i smišljenju ovih novih ponuda. Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara.
Nacionalni park Tara postoji evo već skoro 38 godina i uvek je tražen neki balans, odnosno to je za nas kao upravljača uvek bio taj najteži zadatak da s jedne strane pomirimo zaštitu prirode i konzervaciju, a s druge strane opet interese lokalnog stanovništva koje živi tu, jer uglavnom se zaštita prirode generalno doživljava kao neko ograničenje, odnosno smanjenje u korišćenju područja, pogotovo ako tu postoje različite vrste koje su značajne i važne i zaštićene, tako da smo mi gledali kako da okrenemo situaciju u našu korist. Medved se tu sam nametnuo po sebi, s obzirom da ga nema u većem delu Evrope, a da je Tara eto prepoznata kao jedno od boljih, odnosno sigurnijih staništa za mrkog medveda. Nije bila samo ideja plasirati sam program posmatranja medveda ili neke druge vrste, već malo to proširiti, nadograditi, odnosno dati priliku lokalnoj zajednici da se na različite načine uključi. Da li je to proizvodnja suvenira, ili su to, ne znam, časovi kuvanja, ili je to ponuda smeštaja, ili neki drugi turistički rekreativni sadržaj. Bila je ideja da se u okviru ovog paketa jednostavno objedini sve što naše područje nudi. Što se tiče nas kao upravljača, odnosno kao Nacionalnog parka Tara, naš interes u ovoj celoj priči nije samo ekonomski, koji svakako nije mali i nije nebitan, ali ideja je uopšte širenja pozitivne slike i o Nacionalnom parku i o Srbiji, opet da kroz ove aktivnosti koje se ovde nude, znači da se skrene malo pažnja na potrebu zaštite prirode i očuvanje, na neke probleme, tako da ljudi uključivanjem u same aktivnosti, ako su imali možda neke nedoumice ili nešto, da promene malo i svoje perspektive, mada generalno većina ljudi koja dolazi zbog ovakvih programa već su jako povezani sa prirodom i svesni svih tih stvari. Kažem, mi smo ovde krenuli od ideje da je to priča o posmatranju medveda, pa se tu onda, opet što kažu, javle neke druge interesantne aktivnosti od, ne znam, i posmatranja divokoze, odnosno iznošenja tih suplemenata koji se redovno iznose za njihovu prehranu, do, ne znam, opet uključivanja u aktivnosti kakva je monitoring populacije potkornjaka, insekata koji parazitiraju na drveću, onda opet naše neke svakodnevne aktivnosti, naprimjer monitoring životinja pomoću kamera i tako dalje. Znači, sve su to aktivnosti gde uključivanjem ljudi malo se širi taj imidž i skreće pažnje ljudima.
Jako su bitne i priče koje lokalna zajednica, tj. Lokalni meštani mogu da pruže kao vrstu doživljaja za strane goste. To znači da je neophodno da svi partneri u turističkom paketu, uopšte turistička zajednica Bajne Bašte, funkcioniše kao jedan tim sa jednom usaglašenom pričom o mrkom medvedu, s obzirom da danas postoji dosta predrasuda i o toj divljoj vrsti, uopšte o prirodi generalno, te kako je medved opasan, kako će da vas pojede i ne znam tako dalje, što uopšte nije tačno, jer je medved jako plaštiva životinja i čuće vas jako daleko i namirisati. Prosto jako su retki konflikti sa ovom vrstom, ali prosto predrasude se šire. Tako da je tu dobra stvar što lokalna zajednica je prosto ta koja živi u Nacionalnom parku Tara i oko njega i praktično susreće se sa mrkim medvedom ili možda mrki medved pravi štete ako neko ima posede. To je prosto jedna svakodnevnica, a ko će bolje ispričati doživljaj, priču suživota sa mrkim medvedom nego meštani koji žive u Nacionalnom parku Tara. I naravno, širenje priča o medvedu i učenje je nešto što je svakodnevni proces, tako da nismo zanemarili ni najmlađe. 22. aprila na Dan planete Zemlje u Nacionalnom parku Tara, Centru za posetioce na Mitrovcu, je otvoren i Medin kutak. To je dodatak izložbe u Centru za posetioce koji već postoji u Nacionalnom parku Tara i interaktivna i multimedijalna izložba sa puno didaktičkih elemenata koja objašnjava i uči posetioce i strane i domaće i mlade i stare i o medvedu i o šumama Tara i uopšte staništu medveda i ostalih divljih životinja na Tari.
Miloje Jovanović je osnivač udruženja za sportove u prirodi i aktivni turizam Zeleni medved iz Bajine Bašte. Oni nude nešto novo, veslanje na dasci.
Sve više ima zainteresovanih ljudi, turista sa strane koji dolaze, koji žele da upoznaju prirodu, malo skrenu sa tih standardnih staza. Nešto čim se Green Bear ili Zeleni medved bavi je nešto novo, stand-up paddle ili veslanje na dasci. Tu dasku smo iskoristili na reci Drini. Prelep je spust 15 km, 30 km, zavisi ko želi da vozi. Na reci Drini je jedno prelepo iskustvo. Možete da je doživite onako, na nekim mestima je malo nemirna, na nekim je lepa i mirna. Takođe, koristimo je za posmatranje ptica, divljih životinja. Veslamo ceo kanjon od Višegrada do Peruca, 52 km. Ta aktivnost traje 2 dana. Mogu da se vide i od svih divljih životinja, pošto ste tihi, lagano se krećete po površini vode, od divokoza, medveda, srna, ptica raznoraznih, da doživite kanjon onako na pravi način. Takođe, radimo alpinističke obuke na prelepom Vidikovcu Sokolarica, na prirodnoj steni. Imamo 3 smera od 25, 40 i 75 metara. Posle tog nekog kratkog kursa u alpinizmu može se ući posle dalje u kanjon reke Rače, kanjon Brusnice, Selski kanjon. To je onako malo, da kažem, divlja avantura od nekih 4, 5 do 6 sati, zavisi kolika je grupa, ali spoznate onako pravo divlje mesto, osetite pravu ćut Tare gde nema puta, na nekim mestima nema ni signala, tako da je jedinstven doživljaj. Od još nekih aktivnosti koji se bavimo, takođe ribolovom, u zimskom periodu koristimo snowboardeve, splitboardeve, to je neka nova vrsta aktivnosti, može svako da je koristi, ko je prvi put stao na skije, da izađe na sneg, da obiđe Vidikovce na neki drugi način, gde ne može zima zna da bude onako malo i surova na Tari, pa s kolima ne možete da dođete do dosta Vidikovaca, pa onda sa nekom, da kažem, tom opremom, možete da izađete u prirodu, da vidite pod snegom kako izgleda šuma, kako izgledaju Vidikovci. Sad je ovaj letnji deo, tako da ćemo ostati malo na reci i na jezeru, pa da uživamo u tim čarolijama.
Čuli ste koje su sve nove ponude turističke Nacionalnog parka Tara, koje uradio u saradnji sa WWF Adria. A za nekoliko minuta čućete i kako treba da se ponašaju oni koji žele da posmatraju medveda i u okviru turističke grupe odlaze na takozvanu čeku.
Place that love could be. since I'm going now, please rearrange. Cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption, don't do much for me.
WWF Adria i javno preduzeće Nacionalni park Tara zajedno rade na stvaranju jedinstvene turističke ponude zasnovane na održivom posmatranju divljih životinja. Ovaj vid turizma prerasta u vrlo važnu ekonomsku alternativu za meštane koji dele životni prostor sa mrkim medvedom, a zasniva se na upoznavanju osobine i staništa medveda i suživota sa ovom vrstom. Za sada su za posmatranje medveda uglavnom zainteresovani stranci, ali ako ste i vi zainteresovani da vidite kako to izgleda, prethodno razmislite dobro, imate li dovoljno strpljenja i zapamtite koja su pravila. O tome govori Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara.
Što se tiče posmatranja medveda, znači to je, s obzirom na naše kapacitete i na samu suštinu programa, pređeno za male grupe. U principu, optimum neki je tri gosta plus ranger po čeki. Imamo dve čeke koje su trenutno aktivne za te turističke programe. Sad, sama satnica je prilagodljiva trenutnim uslovima na terenu. Naša praksa je negde pokazala da je najzahvalniji predvečer termin, znači izađe se negde oko 5 časova, odnosno sastanak sa grupom na dogovorenom mestu, ide se u prati naših, kažem, čuvara, rendžera, se izlazi sa našim vozilom na čeku i ostaje se u čeki u apsolutnoj tišini nekih 4-5. To je uglavnom predveče s tim što, kažem, imamo i te fotozanke kamere, na osnovu neke dinamike u prethodnom periodu može da bude to i rana jutarnja tura, ali najveći broj tura koje smo radili bio je u tom predvečernjem terminu. Mi imamo i opremu da se ostane tokom noći u čeki, ali ono što je praksa pokazala da kad padne mrak ljudima padne interesovanje, više to nije to, tako da oni sami odustaju, odnosno traže da izađu iz čeki. Predviđeno za turu je nekih 4-5 časova u ček, s tim što, znači, to je priroda, to nije zoološki vrt, ne postoji garancija da ćete videti medveda. Praksa naša je bila da je to oko 50% uspešnost, ali, kažem, varira i od oba godine i od toga kakva je godina. Ako je, na primjer, sušna godina, procenti su veći. Ako buja vegetacija, onda opet procenti su manji, kažem. Mnogo faktora je tu u igri. Ono što mi možemo ponuditi, uvek postoje materijalni dokazi, da li je to otisak, da li su to snimci s kamera, znači ljudi mogu da se uvere da je medved tu bio, da li ranije ili kasnije, posle njihovog boravka, znači s te strane da nema prevare. U principu što tiše, što mirnije.
Bez cigareta, bez parfema.
Bez hrane, bez šuškave odeće. Znači.
Ima, znači, to su naše čeke koje su adaptirane, tako da što se tiče toga, znači, postoji određeni nivo komfora, znači da može da se boravi neko vreme. Nema toaleta, to je to jedna od bitnih informacija, tako da i zato moraju da se pritrpe gosti. Pa ako je hitno na sopstveni rizik.
Tu će meni zgledati.
Bez hrane, bez grickalca, znači samo voda u principu i to da nisu plašce koje krskaju, šuskaju, znači što tiše i bez nepotrebnih mirisa. I
poenta je da to što čovek boravi u prirodnom staništu medveda da ne narušava njegovo ponašanje i njegovo stanište, znači tu je čovek samo tajni i nevidljivi posmatrač, a medved radi ono što inače u prirode radi. Recimo, varijante da medved ima dovoljno hrane u prirodi, on će mnogo pre hteti da jede prirodnu hranu nego nešto što mu čovek iznese. Ali to je svakako nešto, s obzirom da je divlja životinja, što utiče na to šta će gost videti. Ali to nije mana, to je baš prednost, zato što takvi gosti i žele taj doživljaj iščekivanja, dok se medved na kraju ne pojavi.
Mislim da je bitno napomenuti da mi ne iznosimo hranu i ne hranimo medvede tu da bi oni sad bili, što kažu, tu predmet posmatranja turista, već to neke naše redovne aktivnosti, prvenstveno, znači da ne bi medvedi pravili štetu u okolnim selima, u određenim periodima im se iznosi ta dodatna hrana kad se proceni da je to potrebno. Naravno, sad opet za potrebe ovog programa malo je to frekventnije, ali kažem, mi smo jednostavno onu situaciju koju imamo iskoristili da je na neki način valorizujemo, a ne sad da se to medved forsira zbog neke priče turističke. Evo, kolega Zoran isto tako imao grupe, ja mislim, iz Nemačke, koje su bile kod nas i videle su medve, ali, na primjer, bili su nezadovoljni iskustvima u Rumuniji, gde se medvedi hrane, ne znam, i kolačima i medom. Oni su videli medveda u Rumuniji, ali nije im to bilo to. Kažem, imamo to odricanje odgovornosti. Čeke ko čeke su bezbedne, bezbedan je boravak u njima. Sad, da li se vama nešto može desiti, mislim, može se desiti da vam neko slomi nogu i sve, kažem, to je priroda i najbolje upozoriti i, kažem, praksa generalno ljudi koji rade, ne znam, Finska, Švedska, zemlje koje to rade, znači sva odgovornost se prenosi na onoga ko dolazi da učestvuje u programu. Može drvo da padne, mislim, šuma je, što kažu, tu 101 problem može da iskrsne, ali tu jednostavno ne možete preuzeti tu vrstu odgovornosti na sebe.
A ja mislim da treba baš nešto ekstremno da se desi da bi došlo do toga. Evo, imam situaciju, bili smo Ranko i ja, gospodin Džek je bio. Mi smo otišli predvečer, recimo, 7:30 je bilo na to hranilište, gde u tom momentu su službe iznele, recimo, dve mrtve krave da nahrane te medvede. I ubedili smo Džeka da ostane, on je trebao to veče da se vrati, ubedili smo ga da ostane ujutru, da dođemo, da vidimo da li se nešto desilo tokom noći. Znači, kad smo se pojavili, ja sam slučajno telefonom slikao te dve krave kako stoje. Došli smo ujutru, one stoje netaknute. I baš smo se onako svi razočarali, znači kao nije dolazio medved. Međutim, ja kad sam uzeo sliku sa telefona da pogledam, ja sam video da je jedna nešto malo u drugom položaju u odnosu na fotografiju od sinoć. I onda smo skinuli bezbednostnu kameru, odnosno ovu kameru koja prati kretanje, i videli smo da su se pojavila dva medveda. Jedan je bio onako baš prilično veliki, jedan je bio malo manji. I sad taj manji, jel, naivan, mlađi, verovatno, on krene prvi da čačka tamo nešto i u momentu, da li ptica, da li šta god se desilo, nije čovek svakako. Ali je bilo, recimo ovako, oba su otišla. Znači, nije on baš tako da se ne plaši. Plaši se on i tekako. Znači, na bilo kakav mig ili potez, on će prvi pobeći, sigurno. Naravno, nema garancije.
Govorili smo ovoga jutra o novim ponudama Nacionalnog parka Tara. Ponude su osmišljene i realizovaće se u partnerstvu sa WWF Adria. A kad je u pitanju posmatranje medveda, medved inače na Tari prema nekim procenama ima od 50 do 60 jedinki, čuli ste. Ako nećete da posmatrate medveda, odnosno da platite za tako nešto, a da ne znate da li će meda uopšte da se pojavi ili neće, ima mnogo drugih stvari koje na Tari možete da radite. Ono što je novo u ponudi je i pravljenje suvenira sa lokalnim stanovništvom. Naravno, suvenir zadržite, ponesete posle sa sobom. Možete da učestvujete u organskom pčelarstvu, da naučite da kuvate tradicionalna jela, da radite sa umatnicima, da toliko dana koliko ste na Tari radite i monitoring životinja i još mnogo toga. Dakle, nije zaključena lista, pojavit će se još ponuda.
Shaking that money all over you. She dances the baby. Eko. Ovoga leta uz Morava omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Organsko pčelarstvo postaje popularno, ali i sve teže izvodljivo. Dozvoljeni preparati nisu uvek efikasni u lečenju pčela, a ako se i ne razbole, često im legla pojede meda. O čobanici protiv medveda i alternativnoj zaradi od pčelinjeg otrova govori Miloš Jovanović.
Živim u selu Rastište, znači u nacionalnom parku Tara. Tu sam, što kažu, svog rođenja. Pčelarstvo se bavimo 90. godina, a organsko pčelarstvo se počeo da bavim u 2012.
A šta je organsko pčelarstvo? Je li to može da se postigne s obzirom na zagađenost? Pa,
samo okruženje i sama nacionalni park omogućuje da se bavimo organskim pčelarstvom, jer i nemamo, znači, 3 km nikakvog zagađivača većega, sve prirodno, livade, pašnjaci, najbitniji je vosak u svemu tome. Znači da vosak bude kvalitetan, da se hemijano upotrebljava u zaštitu pčela, što je vrlo teško držati pčele, veliki su gubici.
A od čega su kod vas gubici? Uglavnom ovde po Srbiji ljudima umiru pčele zbog korišćenja pesticida, herbicida što brade voćari, a nacionalnom parku, valjda bi trebalo da je drugačije.
Da, kod nas jeste, nema herbicida toliko, ali su, varroa je mnogo bitna, ne možemo da je suzbiju tako.
A šta je to?
Varroa to je jedan krpelj koji prenosi sve ostale bolesti. Jedini amitras koji je ovako malo, ali je zabranjen. Za organsko mogu da koristim mravlju, timol i oksalnu kiselinu. Oksalna kiselina je uspešna, ali koristi se kasno, već u decembru, već budu pčele dobro oštećene od varoje. Ona je krpe koji se zalepi na pčelu i sisa joj lifnu, tako da je iscrpi, da ne može da donese, da ishrani nove pčele u proleće.
Ali na nečega je smišljeno nešto što može da pomogne, a da ne zagađuje?
Pa jeste, može, ali je baš teško u organskoj proizvodnji, baš zbog toga, zbog tih varoje, nozeme, duge su zime, nemaju pčele izlet pročisni, tako da zadrže u sebi prerađenu hranu, koju izbace u košnicu i posle to pčele ližu i tako se zaraze nozemom. Ne može da se koristi fumagilin, zabranjene kompletno u pčelarstvu, pravimo kas i tako neke čajeve i to.
Kas
kuva se pelim, borove iglice i to se daje u sirup.
Pa jel daje efekta?
Bez analize ne možemo znati. Treba da budu pčele malo svežije pre zime, moralo bi razumeti. Sve je u povoju, znači, organsko pčelarstvo tek je krenulo kod nas, nema toliko lekova, u stvari nema ih ni u svetu toliko.
Pa onda skuplje baviti se organskim pčelarstvom ili ovim običnim?
Prinosi su mnogo mali. Znači, u organskom pčelarstvu malte ne isplati se pčelariti. Zato sam ja i odlučio da se bavim i pčelarskim turizmom. Da napravim jednu api komoru, to je jedna prostorija 3.20 sa 2.70, u kojoj bi bilo 8 košnica postavljeno, 4 sa jedne strane, 4 sa druge. Na 4 ove košnice bi stavili 4 inhalatora sa nepovratnim ventilom iz koje bi mogli iz košnice da udišemo vazduh, a na ove druge 4 košnice bi namestili da se može da leži, da se odmara i da se sluša zujanje pčela. I imam u planu da prikupljam pčelini otrov da bi nadoknadio to, taj manjak prinosa u medu.
A šta ćete onda da radite sa otrovom, da ga prodajete, pa se onda to koristi u...
Pa, otrov ako bi skupio, u stvari još nije izašao zakon kod nas, ni pravilnik o pčelinjem otrovu, ali da ga je skupiti, videli bi šta bi. Male su količine, treba velik broj košnica. Može da se proda na tržištu, traženo je.
Traženo je u farmaciji ili ovako?
U farmaciji traženo.
Znači to mora da se prerađuje da bi se koristilo?
Da.
A pčela kad izbaci taj otrov, to nije isto kao i kad ubode?
Nije, to je jedan aparat koji radi na frekvencijama, na jednoj staklo, na koje ona humano izbaci svoj ovaj otrov i dalje nastavi da živi.
A što ga izbaci? Mislim, kako,
nju iritira to su mlade pčele od 15 do 18 dana, tad im se formira ta žlezda koja luči pčelni otrov, znači od 18. do 24. dana one su uglavnom pčele stražarice. Znači stražarice same kažu reč da su negde na letu, služi im za odmor. I kad ti postojiš njima to staklo sa određenim frekvencijama koje vibriraju, one njih iritira humano i one sleću na staklo i ubadaju na staklo s tim što nemaju svoje posljedice nikakve i ispuštaju otrov.
Šta vam se to dešavalo sa medvedima, da pojedu medi?
Pa medvedi uglavnom napadaju pčelinje zajednice zbog zalive, zbog legla, jer je puno proteina koje oni to više jedu nego med. Kod mene su upadali jedno 3 puta sam imao štetu od medveda. Jednom baš 13 košnica mi je uništio i pretežno je svu zalegu, znači sam video da je pojeo, a neki ramovi meda su ostali. Znači više zbog toga. Saživot sa medvedom, znači morao sam da napravim jednu solarnu ploču, regletić, akumulator i čobanicu. I tako sam ugradio pčelinjak i sad sam uspešno, znači neki 4-5 godina sam miran od medveda.
A čobanica to je kao neko
strašilo? Struja. To je znači solarna ploča koja proizvodi struju, dopunjava akumulator, a čobanica radi na akumulator. I napaja indikativnom strujom strujno kolo, žice, znači.
I onda kad meda pipne njega...
Pa da, oni osjećaju te impulse životinje i neće da dođu. A i ako dođu, udare ga i...
Ali ne mnogo?
Ne.
Može znači, da namenjeno, se okreni
da pobegne. Da, namenjeno je za stoku, za sve živote.
Znači čobanica nema nikakve izgled, to je mašina, mislim.
Da, tako se zove.
Gde vam stoje pčele, su li negde blizu?
Imam dva pčelinjaka, imam jedan pčelinjak od kuće 30 i imam jedan 50 košnica. Taj gore mi je baš bio rizičan, ali sam ga znači ugradio, dobro postavio tu čobanicu na akumulator, daleko mi da vodi u struju, znači imaju i na struju koje su malo jače i efikasnije, tako da je se pokazalo uspešno, zaštita od meda.
Koliko košta sad kilogram organskog meda? Ali tu nema veze da li je livatski bagrem ovog?
Kako, ja gore imam samo jedan med, znači koji cedim oko 1. augusta do 5. I kilogram takvog meda je od 10 eura sam davao, ali teško se uklapa na cenu. Tu su mali mnogo prinos, 5 do 7 kilograma po košnici. jer moraš ostaviš i pčeli za zimu i sve, tako da ekonomska računica globalna.
Ali jeste li već počeli sa apikomorom ili to tek planirate?
Tek sam građu počeo da nabavljam, znači verovatno za sljedeću sezonu ću objekt taj napraviti, tako računam da ću za sljedeću ponudu biti kompletan.
Bio je ovo Miloš Jovanović sa Tare koji se bavi organskim pčelarstvom. Ako ste se kojim slučajem zapitali čemu može da služi pčelinji otrov koji očigledno se dobro prodaje, između ostalog služi za pravljenje anti-age krema. To verovatno većina žena zna, ja nisam znala, iskreno rečeno, čula sam, videla sam neku reklamu pre neki dan sa tako prigodnim tekstom, nešto pčelice uklanjaju borice i tako. Nisam se raspitivala koliko te kreme koštaju, ali eto, pčelinji otrov da duže ostanete mladi.
Me feel like twice the man I used to be.
Wow, honey, wow, honey.
Wild honey makes me feel like twice the man I used to be.
Wow, honey, wow, honey.
It don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, master of none. I'm the one who's gonna get all the fun done. Supposed to be wild honey,
wild honey,
wild honey,
wild honey.
Well, it don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. Jack of all trades, a master of fun. Well, I'm the one who's gonna get all the fun done.
She loves you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Fotograf Saša Preradović može mnogo toga da ispriča o strpljenju. Njegova uža specijalnost i strast je fotografisanje ptica grabljivica. 3 godine je pratio po Srbiji crnog lešinara, a kada je uspeo da ga snimi, postao je udarna vest na sajtu Nacionalne geografije. Ponosan je i na činjenicu da je jedan od retkih koga su orlovi napali. Toliko dobro se kamuflirao da nisu znali da je čovek.
Ptice grabljivice su za mene fascinacija i na neki način simbol slobode, snage, spretnosti. Nije slučajno da mnoge države na svom grbu imaju neku pticu grabljivicu, to je najčešće orao. Imamo sada više vrsta orlova i tu sada postoji jedna debata, jedna diskusija koji je orao na našem grbu. Ujedno mogu da iskoristim priliku pa da dam odgovor, jer mislim da različiti simpatizeri različitih vrsta pokušavaju da nametnu svog nekog miljenika i da ga proglase, da kažu da je, ne znam, to je sada orao krstaš ili, ne znam, beloglavi sup ili, ne znam, belorepan ili tako dalje. Istina je da je u dinastiji Nemanjića beloglavi sup bio uzor dizajneru koji je stilizovao srednjovekovni grb Srbije. Dakle, očigledno možemo da prepoznamo okovratnik, goli vrat i glavu beloglavog supa na grbu Nemanjića. Međutim, današnji orao je redizajniran i on predstavlja jednu stilsku mešavinu svih ovih odlika koje sam pomenuo, znači, ne znam, ima žute noge, ima glavu ovu i tako dalje. Dakle, jedna idealizovana, apstraktna slika orlova koja u umetničkom smislu predstavlja pticu grabljivicu bez želje za jasnom determinacijom vrste. Ptice grabljivice su za mene veliki izazov i ja po prirodi volim velike izazove. Superiornije su od čoveka, daleko bolje vide, imaju daleko bolji pregled terena od čoveka i tako dalje. Tako da im je jako teško prići neopaženo, zapravo je nemoguće prići neopaženo. E onda postoje tu metode čekanja, mora da se čovjek besprekorno kamuflira, da orao svojim orlovskim okom ne bi primetio da tamo ispod te kamuflaže čuči neki čovjek i tako dalje. Tako da je u startu prvi taj izazov. Dakle, čovjek mora da ima dobar osjećaj za izbor mesta, gde će orao doći, kako će se kretati, sa koje strane svetlo pada i tako dalje, i tu da se besprekorno kamuflira i da čeka. Orlovi najčešće dolaze na mesta gde uobičajeno love i sada sezonski otprilike treba da se pogodi u koje doba godine ili u kojim nekim mesecima koje terene koristi kao svoja lovišta. Tako da treba fotograf i u tom smislu da ima veliko biološko znanje. Dakle, mora jako dobro da se informiše o biologiji same ptice, kada se gnezdi, kada su ti rituali udvaranja, čime se hrani, čime odhranjuje mladunce, u kojim stadijumima i tako dalje i tako dalje. Recimo, orao krstaš u početku, dok su ptići mali, dok su mladi, on će da najradije lovi sitnije glodare, ne znam, hrčkove i tako dalje, onda kako ptići rastu, onda, ne znam, tako raste i plen, tekunice i ostale ove stvari. Tako da onda fotograf može da proceni gde će ga sa visokom verovatnoćom naći. Crni lešinar je ptica koja je izumrla kod nas tamo sredinom 20. veka i nekoliko decenija je uopšte nije bilo, da bi tamo negde 2012. godine se pojavio jedan primerak, najverovatnije iz Turske, procenjujemo, znači nije bio markiran tako da ne znamo tačno gde je izležen, ali ta neka tromeđa grčke, bugarske i turske otprilike tamo ih ima i u toj svojoj nekoj disperziji traženja novih nekih predela i terena, mladi primerci, znači koji još uvek nisu potpuno polno zreli, našim rečima govoreći, istražuju nove terene. Tako se pojavio taj jedan primerak, procenjujemo da otprilike trogodišnjak, orlovi recimo polnu zrelost najčešće stiču tamo sa neke pete, šeste godine, ženke mogu i nešto ranije sa četvrte godine, ali recimo da to peta, šesta recimo neko tipično vreme. I mi smo se ponadali da će mu se dopasti Srbija i da će se ponovo nagnezditi, tako da to bila jedna velika radosna vest za našu nauku i za svu javnost koja voli ptice. I Institut za biološka istraživanja na čelu sa profesorom Sašom Marinković, koji je radio projekat oporavka beloglavih supova na Uvcu, dao mi je neka osnovna uputstva i instrukcije da pokušam da ga pronađem. Za jednu takvu grabljivicu, znači crnog lešinara, 1000 km nije ništa. I on je bio sklon da u jednom danu prevaljuje ogromne terene. Mi pretpostavljamo da se kretao u širokom rejonu od Drine do Bugarske i dole do Makedonije. Tako da sam ga 3 godine jurio. Dobijem informaciju od naših posmatrača koji dvogledima prate nebo i tako te terene, gde se recimo nalazi na Zlatiboru, onda ja brzo sednem u prevoz, odem na Zlatibor i tamo nekoliko dana jurim, ništa ne nađem. Onda dobijem informaciju da ne znam ovde, ne znam onda i tako dalje, da je na Uvcu, odem na Uvac, opet ništa. Zima, sneg, ništa. I 2015. godine, znači nakon 3 godine, od 2012. do 2015. prvi put mi je pao ispred mog objektiva na nekih 5-6 metara. To je bilo neverovatno, neverovatno uzbuđenje i ushićenje. Dakle, snimanje grabljivice je jedan adrenalinski onako čin. Toliko nagli priliv uzbuđenja udari čoveka da prosto u trenutku zaboravi kako se rukuje fotoaparat. Znači, profesionalni fotograf koji je završio akademiju i koji radi kao profesor u svojoj privatnoj školi, koji je promenio ne znam koliko stotina fotoaparata i objektiva, u trenutku se toliko pogubio od tog silnog uzbuđenja da prosto, na svu sreću, to je kratko trajalo, ja se brzo pribrao i odradio sam serijal fotografija i to je bila jedna onako u toj našoj branši senzacija. Nacionalna geografija to objavila kao udarnu vest na svom portalu. I ja sam posle ušao malo u štos sa tim primerkom, posle sam ga ja i pratio i čak sam našao mesta gde je noćiva, procenio sam njegov stepen adaptibilnosti na te naše terene, stepen socijalizacije unutar jata beloglavih supova i sve su to bile jako vredne informacije Institutu za biološka istraživanja, koji ulaže napore da nekako pokušaju sa privlačenjem, pošto država nema novaca da finansira reintrodukciju bradana i crnog lešinara, bar da pokušaju da privuku nekako i da mu obezbede uslove za gnježnje i da nekog ostane kod nas taj crni lešinar. Inače, od celog tog kruga lešinara, kod nas jedino beloglavi sup uspešno gnezdi i ja sam u više navrata sistematski obrađivao kompletnu tu koloniju beloglavih supova na Uvcu, gde pripada i Radoinsko jezero i kanjon Trešnjice gore i tako dalje. Znači, sve je to faktički jedna populacija koja je danas izuzetno brojna i predstavlja najznačajniju populaciju beloglavih supova na Balkanu. Zahvaljujući tim ogromnim naporima, pre svega i Saše Marinković i tamo domaćih ljudi koji na terenu svakodnevno iznose hranu, imaju jako dobru organizaciju i tako dalje. Dakle, beloglavi sup je jedini. Nedostaju nam bela kanja, nedostaje nam crni lešinar, nedostaje nam bradan. To četvoro je činilo svojevremeno lanac ishrane, budući da beloglavi sup u svom evolutivnom razvoju je pronašao svoje mesto u toj nekoj sredini komadanja mrsine i nije toliko vičan da probija kožu krupnijih sisara, kopitara i tako dalje, već prvi nastupa crni lešinar. Tako da je on svojevremeno u našem narodu bio prozvan starešinom, kao glava celog tog jata. Dakle, crni lešinar probio kožu i hrani se kožom, naravno jede on i druge delove mesa, ali on je taj koji prvi dolazi. Zatim, beloglavi sup se pre svega hrani tim iznutvicama i poslednji u tom svojevrsnom lancu ishrane je bio bradan koji se hranio kostima. kostoberina, znači on neki put i podigne krupnije kosti na visinu i baci ih da one puknu i tako dalje. Inače je sklon da guta kosti do 20 cm, ima jaku kiselinu i tako dalje. Bez pomoći čoveka danas beloglavi sup ne bi mogao da opstane zato što nema dovoljno hrane, jer imamo potpuno drugačiji stil organizovanja uginule stoke u odnosu na pre ne znam 100-200 godina kada se to bacalo po livadama, a on se pretežno hrani, isključivo zapravo hrani uginulom stokom jer nije kadar da lovi. Tako da je jako važna organizacija da sva stoka koja je uginula da se tamo skladišti na jedno mesto koje zovemo hranilište za te supove, i tih hranilišta imamo nekoliko u Srbiji i sva su dosta dobro organizovana, kontrolisana. Što se mog fotografskog dela tiče, dosta uspešno sam obavio taj zadatak. Imam još dva interesantna zadatka koja sam obavio u tom svetu ptica gradljivica. Drugi zadatak je bio snimanje jednog manjeg jata orlova belorepana u Barandi i mislim da sam jedinstven slučaj, bar za koji sam ja čuo, znači nisam čuo da se dogodilo nekom fotografu da ga orlovi napadnu. Toliko dobro sam se kamuflirao u trsci da orlovi mene nisu uopšte prepoznali kao čoveka i jednostavno su krenuli kandžama na mene, što je meni bilo jako interesantno i oduševljeno sam to prihvatio, jer sam dobio priliku da mi se orlovi približi na svega par metara. A oni su toliko blizu bili da prosto nisu mogli celi da stanu u kadar. Napisao sam svojevrsnu priču o tome i bilo je u medijima i tako dalje. Kružili su oko mene nekih 5 metara i onda su se zaletali kandžama i svaki put kad ja uperim objektiv na njih, oni su kočili u vazduhu, zaustavljali se možda na nekih pola metra od mene i onda se ponovo dignu u vis, onda ponovo onako sumnjičavo kruže i onda hrabro zaletali na mene. I treći zadatak koji sam jako uspešno obavio i na koji sam, eto, neki način i ponosan, jeste snimanje posljednjih para orla krstaša kod nas. To je taj takozvani, taj sigetski par, na krajnjem severu Vojvodine. Sad da ne otkrivam baš tačno mesto, ali ljudi znaju da je tamo negde poviše Novog Kneževca, Srpski Krstur i Banatsko Aranđelovo, znači tu negde se nalazi posljednje gnezdo orla krstaša kojem preti potpuno izumiranje. On je jako oprezan, uglavnom se gnezdi na usamljenim velikim drvetima, znači traži usamljeno drvo da bi imao dobru kontrolu pregleda terena. I svaki prilazak čoveka on registruje, on vidi i onda se skloni. I budući da je gnezdo uvek osjetljivo, dakle ranjivo jedno mesto, nije poželjno onda dolaziti na gnezdo, vršiti pritisak na roditelje u nameri da se fotografišu, jer se onda oni neće pojaviti i onda se može dogoditi da ptice izgladne, znači da ih ne hrani, da izgube ritam, redovni ritam othranjivanja mladih i da ptići uginu. Tako da je bilo zabranjeno svakom da tu priđe u prečniku od nekih otprilike kilometar i možda malo više. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije radilo projekat. Milica je vodila taj jedan projekat i organizovala je volontere koji su stražarili i motrili, znači na svakog ko bi eventualno ugrozio to gnezdo. I ja sam kao neko ko je specijalizovao snimanje ptica grabljivica došao, pogledao sam taj teren i onda sam smislio plan kako ipak mogu da napravim tu neku moju čeku, a da me roditelji ne opaze, da me ne primete, i to se zaista dogodilo. Uspešno sam fotografisao gnezdo i roditelji su tokom mog boravka u toj čeki bez problema dolazili više puta, hranili mlade. Ja sam kompletno to sve i snimio. Kompletan taj proces i to je sve bilo jako zanimljivo, vezano za moja neka otkrića, komunikacije roditelja sa ptićima, koji tip hrane, kako osmatraju i tako dalje. Znači sve je to bilo jako zanimljivo, a podaci o orlu krstašu su dosta onako proučeni, sve to u Mađarskoj, kod nas vrlo malo. Znači vrlo malo, imamo jednog naučnika Ištvana Hama, koji je oko 10 godina proučavao orlove krstaše u Deliblatskoj peščari, međutim tamo njih više nema i on je prešao na proučavanje orlova belorepana. Tako da je vrlo malo ovde u Srbiji ima ikog ko poznaje krstaše, ima nekog iskustva sa njim. Tako da se dosta oslanjamo na kolege iz Mađarske, koji su dosta onako napredni po pitanju i pomoći države i svega ostalog vezano za ptice i osobito orlova.
Bio ovo fotograf Saša Preradović. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Akademijski odbor Čovek i životna sredina Srpske akademije nauka i umetnosti organizovao je skup Uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu sa ciljem sagledavanja svih relevantnih aspekata izgradnje i eksploatacije malih hidroelektrana u odnosu na očuvanje i unapređenje životne sredine. Pozdravljajući skup, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir Kostić, naglasio je da teme kao što su značajna životna pitanja zaštite biodiverziteta i voda zaslužuju punu akademsku pažnju.
Pre izvesnog vremena je bio sastanak ALE, to je akronim od ALE European Academies, i imali smo prilike da vidimo šta su prioriteti u radu različitih evropskih akademija. Na primjer, u prioritetu i radu Švajcarske akademije bili su za meni gotovo toliko tangencionalni, rekao bih gotovo efemerni, da sam bio zapanjen. Mi koji smo, nažalost, navikli da živimo u ovoj prenapregnutoj klimi, zapravo pitanja državnog i nacionalnog opstanka, suočavamo se sa prioritetima jedne akademije kao što su očuvanje biodiverziteta, vode u najgeneričkijem smislu te reči. I recimo rečenica koju u Švajcarskoj akademiji pod brojem 3, upotreba dronova u poljoprivredi pred viđenju vremenskih neprilika. Ja sam gotovo onako doživio to kao zaista bavljenje, što kaže naš napaćeni narod, selo govori baba sa češlje. Onda sam shvatio da sam zapravo ja onesposobljen kroz duge godine da razmišljam o pravim stvarima. Problemi o kojima mi danas govorimo su problemi života. Su zapravo oni bitni problemi koje mi nekako u ovom našem užurbanom životu zaboravljamo, kasnimo, a onda dolazimo u jednu tragičnu situaciju da se uvek iznova iznenađujemo jer smo nespremni da se sa njima suočimo. Istina je, međutim, da je akademija i u prošlosti naporima nekih od ljudi koji danas sede u radnom predsedništvu pokušavala da se suoči sa takvim događajima. Posebno sa aspekta očuvanja životne sredine. Mi smo skoro imali jednu seriju predavanja o mogućim prirodnim katastrofama u Srbiji, gde su ovogodišnje poplave u najbukvalnijem smislu te reči, to ne izgovaram sa zluradošću, gospodar, mogu da zamislim kako je onima koji se danas nalaze do pojasa u vodi. One su bile predviđene. Problem je bio što ono što se ovde govorilo ne imao ko da čuje. Ali ni jedan put tada nije bilo ovako puno sala. Očigledno je da je organizator ovog skupa pogodio i temu i sve ono što nas boli. Te vode Srbije su nekako, čini mi se, asocijacije koje dobijamo kad razmišljamo o našim brdima, o nekakvim našim zavičajnim planinama i tako dalje i tako dalje. I ovo je mesto na kome Sine i Red Studio treba progovoriti o svim aspektima koje se tiču ovog problema. Organizatorima ovog skupa utoliko zaista od srca čestitam. Ponavljam, ovo su bitne teme. Izgleda su efemernosti na drugoj strani.
Predsednik Akademijskog odbora Čovek i životna sredina Marko Anđelković govorio je o uticaju čoveka na prirodu i životnu sredinu.
Uslovno rečeno, napredak se kreta od nivoa kada se čovek plašio prirode, osjećajući se jako sičušnim u odnosu na njenu moć koju nije mogao ni da predvidi, ni da kontroliše, pa sve do nivoa kad je pomislio ili što je još gore poverovao da može da vlada prirodom. U tom razvoju, u toj evoluciji njegove misli i odnosa prema prirodi, on je vrlo brzo, nehotično preskočio fazu u kojoj je trebao da shvati da je on deo prirode i da je za njega u sadašnjosti i u budućnosti najbolje da bude u harmoniji sa svojim okruženjem. Savremeni nivo nauke, savremena moć tehnologije nas dovoze u situaciju da možemo da uništimo vrlo lako sve ono što volimo i što nam je dragoceno. Verovatno po prvi put u istoriji čovečanstva situacija je takva da od odluke, od odluka jednog jedinog pokoljenja zavisi budućnost vrste Homo sapiensa. Znači, mi smo moćni. Sada je pitanje da ćemo biti dovoljno mudri da tu moć ne iskoristimo da napravimo još veće negativne, nepopravljive posledice u svom prirodnom okruženju.
Ministarstvo zaštite životne sredine ima jasan stav da mini hidroelektrane, pre svega derivacionog tipa, imaju mnogostruk negativan uticaj na okruženje i narušavaju biološku ravnotežu, zbog čega bi trebalo zakonom da se zabrani njihova izgradnja u zaštićenim područjima. Goran Trivan.
I mi nosimo odgovornost, a ja lično i spremnost da ono što treba promeniti, promenimo i da one stvari koje moraju da se urade, budu urađene i da stvari koje ne treba raditi, ne radimo. Razume se da tema koja je velika tema u Srbiji i koja je onoliko građana motivisala da ne samo razgovaraju o tome, nego da se i tekako bore na terenu o tome. Misle da je lako da se danima izlazi na teren i da se brani ono što neko smatra svojim nasljeđem, ali za budućnost. Dobro je danas da čujemo i mišljenja kada je reč o mini hidrocentralama koja nisu unisona. Baš me zanima da čujem argumente onih koji će biti za to da mini hidrocentrale ovakvog tipa derivacionog, o njima pričamo danas. Budimo precizni danas. Želim da se bavimo strukom. Dakle, da argumentima pričamo o svemu onome što nas žulja. I nema razloga ćutati ni u jednoj temi. I o suprotstavljenim interesima i o suprotstavljenim ljudima kada su u pitanju interesi. Ja ne verujem da je to tabu. Ja ću se danas pozabaviti sa nekoliko faktičkih činjenica, razume se, i reći vam svoj stav o tome koji sam doduše već više puta javno rekao. Ali je važno, shvatam da je važno da vam tu vrstu poruke šalje zapravo Ministarstvo životne sredine. Nema objekta koji ćete napraviti u prirodi da nema posledica. Nema. Samo možemo razgovarati o prihvatljivosti posledica. To je takozvana bajka o održivom razvoju. 1987. godine je napravljen nekakav katastar za koji ne znamo kada je usvojen u ovoj državi, o tom broju mini hidrocentrala koje je moguće napraviti i tom fatalnom broju od 856 predviđenih, ali ne i realnih. Zatim imamo nekadašnje ministarstvo koje je bilo nadležno za poslove i energetike i životne sredine, koje je predvidelo negde izgradnju oko 500 mini hidrocentrala od tih 856, i sada imamo faktičko stanje da imamo oko 100 izgrađenih mini hidrocentrala u ovom ili onom statusu i još izvestan broj u nekakoj pripremi, da ne ulazim u sve detalje. Ali ono što je važno da kažem za nas u ministarstvu jeste da osnivanjem ministarstva mi smo se odmah suočili sa problemom Pakleštice, i to je bila Kapisla. Ja znam mesecima pre toga da se građani žustro bore da do javnosti dođe informacija da se nešto dešava, i to je legitimno pravo. Možemo uvek diskutovati o metodama koje se primenjuju, ali što se mene lično tiče, mi smo tada potpisali saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu i netom iza toga ja sam taj potpis povukao, zato što se ispostavilo da nisam dobio tačne podatke o strogo zaštićenim vrstama. To je za medije bio značajan događaj, ispostavilo se, i od tada, zajedno sa onima koji na svoj način se bore za tu vrstu istine, mi imamo svoju istinu takođe, koja kaže da nam se čini da mini hidrocentrale na taj način građenje kako se kod nas grade, a pričamo o derivacijenom i dalje, nisu pogodne, naročito za zaštićena dobra. Isto tako, nemam ništa protiv da se one mogu izgraditi tamo negde van zaštićenih prirodnih dobara, ali je pitanje na koji način. Jer kad obiđete veliki deo tih mini hidrocentrala, ispostavlja se da nisu baš urađene u skladu sa svim projektima. I da će ta kontrola morati da bude žestoka da bismo to doterali u red. Ako ga radite po svetskim standardima ili se busate u junačke svetske grudi, onda tako i radite. U neformalnim razgovorima ili formalnim, kako god hoćete, koje smo imali sa onima koji predstavljaju udruženje vlasnika mini hidrocentrala, oni na izvestan način postaju kooperativni, jer ja kažem, ja sam protiv toga da se mini hidrocentrale grade u zaštićenim dobrima, sasvim jasno, evo ga izrečen stav. Ali tu nema nikakvih prepreka, niti ima pritisaka, moram da vam to kažem. A s druge strane, predlažem onima koji su već dobili dozvole da grade mini hidrocentrale u zaštićenim dobrima, da mi, mislim na Ministarstvo energetike i Ministarstvo životne sredine, damo neke druge lokacije koje nisu u zaštićenim dobrima i da zajednički nađemo nekako rešenje da se to ne gradi ponovo tamo, na bazi dobre volje, što oni ne odbijaju, što je jako dobro. I zajedno smo saglasni oko toga da možemo da proverimo svako od tih mini hidrocentrala da se privede nameni. Dakle, ovo je samo epilog jedne priče. Postoji izvesna spremnost da se razgovara, i danas ima predstavnika ovde koji ćete sigurno čuti tog udruženja. Dakle, postoji izvesna spremnost i kod njih da se neke stvari pomere. Ako neko nije primetio, unazad nekoliko godina i u svetu ili kod nas, građani su postali osetljivi na pitanja zaštite životne sredine. I neće više da se ponašaju lojalno ni prema kome ko uništava njihovo neposredno okruženje. To je psihološki ključna činjenica koju moraju svi da imaju u vidu. I nauka, i privreda, i politika. I moram da kažem da smo mi spremili izmene zakona o zaštiti prirode kako mi vidimo da bi to trebalo da izgleda, jer molim vas da razumete da smo inicijativu o promeni zakona pokrenuli 2017. godine, ništa ne bi bilo toga. Da bi se neke promene desile, vi morate da stvorite mnjenje i u društvu, i u vladi, i negde drugde. Dakle, molim vas da to razumete, da je tajming jako važan. Približavamo se tajmingu.
Čuli ste ministra zaštite životne sredine, Gorana Trivana. Nastavit ćemo ovu priču, čućete o čemu je još bilo reči u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u priči o uticaju malih hidroelektrana, posebno ovih derivacionih tipa, na životnu sredinu. I ovo je stvarno bila idealna prilika da se na jednom mestu čuju stručnjaci i nekako slika u vezi sa ovim problemom postaje jasnija, jer u poslednje vreme u Srbiji vrlo je teško da čujete stručna mišljenja o bilo kom problemu. Without truth, we lose. Yeah, we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry, we've all lied. But there is always room for forgiveness, my friend. Don't see me burn, just be glad I'm too unaware of the love.
terrified. See, I will always have a smile for you, my love. And still
ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Imate priliku ovoga jutra da čujete kako se o problemu mini hidroelektrana i njihovom uticaju na životnu sredinu govorilo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na skupu koji je organizovao akademijski odbor Čovek i životna sredina. Dakle, idealna prilika da na jednom mestu čujemo stručnjake različitih struka koji o ovome govore. Hidrolog Veljko Dimitrijević govorio je o mini hidroelektranama nekada i sada i o tome u čemu je u stvari poslednjih 20-30 godina problem.
Pre tačno 120 godina u Srbiji izgrađena prva hidroelektrana. To su bile i prve hidroelektrane u svetu koje su građene ovog tipa. Nekoliko godina pre toga je pušten rad hidroelektrana na Nijagari. Samo vizualno kad pogledate, ta hidroelektrana ispunjava sve uslove koji bi se danas postavili i u pogledu tehničkog rešenja i korišćenja hidropotencijala reke Đetinje na toj lokaciji i po načinu kako je održavana i izgrađena. Kad je u pitanju istorijot izgradnje hidroelektrane, u periodu do Velikog rata napravljeno je 5 takih elektrana. Sve su sličnog tipa i slične snage. One su koristile da osvetle gradove. Osvetljen je Niš izgradnjom male hidroelektrane kod sela Ostrovica na Nišavi. One su građene i imale su svoju svrhu. Nikada nisu izazivale ovakve probleme i ovakve dileme koje mi danas imamo. U kontinuitetu su male hidroelektrane građene negde do 90. godina i danas mi imamo negde oko 17 elektrana koje još uvek rade u vlasništvu EPS-a sa nekim kapacitetom od instalisanom snagom nešto malo manje od 30 megavata. Ono što je značajno za energetiku Srbije da je u periodu od 50. do 90. godine izgrađeni značajni kapaciteti hidroenergetski. Počelo je sa izgradnjom hidroelektrana na Vlasini, zatim na Uvcu, Limu i Drini i da bi se na kraju zaokružio taj hidroenergetski sistem izgradnjom hidroenergetskog plovidbenog sistema Đerdap 1 i 2 koji je okosnica hidroenergetike u Srbiji. Ukupni instalisana snaga svih tih elektrana je negde oko 3000 megavata. A male hidroelektrane, sve do sada izgrađene i ove o kojima sam govorio, koje imaju istorijsku komponentu i ove koje se grade posljednjih deseta godina, imaju 100 megavata ukupnu instalisanu snagu, što negde iznosi oko 3% u instalisanoj snagi u proizvodnim kapacitetima, to je daleko manje, jer ove elektrane male imaju znatno kraći period angažovanja nego ove velike hidroelektrane, čak nekad i dvostruko. Koliki je značaj ovih malih hidroelektrana? One u hidropotencijalu se kreću negde 2-3%. U ukupnoj proizvodnji električne energije to pada ispod 1%. Kada se pominje argument da je potrebno u preseku 2020. godine ostvariti učešće obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji od 27%. S obzirom da ukupna proizvodnja električne energije u bruto finalnoj potrošnji učestvuje s nekih 25-26%, onda ove male hidroelektrane sa svojim učešćem padaju na nekoliko promila. I daleko su manje od svih učinaka koji se mogu ostvariti revitalizacijom postojećih postrojenja ili izgradnjom nekog od većih kapaciteta čije proizvodne mogućnosti prelaze 1000 MW godišnje. Ovaj ciklus novi izgradnje hidroelektrana počeo je negde 2004. godine kada je donet zakon o energetici i kada su proklamovali novi ciljevi razvoja energetike Srbije. Tamo pod rednim 8 od tih, recimo, desetak ciljeva bilo stvaranje uslova za veće korišćenje obnovljivih izvora energije, ali odmah pod rednim brojem 9 je rečeno da će se raditi do unapređenju životne sredine u svim aspektima korišćenja energetskih resursa. Strategija koja je doneta 2013. pa novelirana 2015. i nacionalni akcijni plan za obnovljive izvore energije su pošli od pretpostavke da je ukupni obnovljivi hidropotencijal u Srbiji 19.500 gigavat-časova godišnje. Od toga je mali deo, 1.800, lociran na male hidroelektrane. Preostali hidropotencijal od nekih 17.700 gigavat-časova je na velikim hidroelektranama. E sada, šta je interesantno? Kod svih tih tako velikih ambicioznih projekata, obično i po zakonu trebalo bi da se urade prethodne studije, prethodne analize, da se uradi plansko rešenje i da se izvrši provera tog rešenja kroz studiju opravdanosti koja pored društvene opravdanosti razmatra i ekološku prihvatljivost, odnosno obavezna izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu. Taj plan bi trebao da ima i procenu ukupnih efekata. Znači, ne pojedinačno svake hidroelektrane u odnosu na sve vodotoke u Srbiji, nego svi hidroelektrana na odgovarajući lokalitet dok se prostiru ti uticaj. To je, znači, ovog puta izostavljeno. I pomenuto je već da se pojavio taj katastar iz 1987. godine, koji je predvideo da se na nekih 856 lokacija u centralnoj Srbiji izgrade hidroelektrane čija ukupna instalisa snaga bi bila 400 megavata i koja bi mogla da proizvede negde oko 1500-1600 gigavat-časova. Nažalost, bez procene uticaja, bez ikakvih prethodnih rasprava, bez, da kažem, usvajanja od nekih merodavnih i stručnih i upravnih organa, taj katastar se našao u prostornom planu Republike Srbije, odnosno u zakonu o prostornom planu Republike Srbije, našao se u prostornim planovima posebne namene zaštićenih područja i našao se u svim planovima lokalne samouprave koje su osnov za izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola za izgradnju ovih objekata. Primer, reka Studenica. Ovde imate dijagram koji pokazuje kako su projektovane te hidroelektrane u tom katastru. To je, znači, kaskadnog tipa, jedna do druge su spravljene stepenice, zahvatana voda i derivacionim podzemnim kanalima spuštana do nizvodne elektrane. Tako da su celi vodotoci praktički 80-90% vode je spušteno u cevovode nizvodno. Ovde imate jedan vodotok, Brusnička reka, pritoka Studenice i sama Studenica negde u srednjem toku. Studenica je rezervoar biosfere i kompleks biotopa tekućih voda. To je glavno izvorište Ibarsko-šumadijskog sistema za vodosnadevanje zapadnom i zapadnomoravskog rečnog sistema. To je zaštićena srednjovekovna ambijentalna celina od ispostnica preko Studenice do manastira Gradac. I u tim okolnostima je prostornim planom posebne namene tu predviđeno u slivu da se izgradi 60 malih hidroelektrana. Republika Srbija, teritorija, je na ovim prostorima jedna od najsiromašnijih regiona u pogledu vode. Tako da mi imamo u nekim letnjim periodima na raspolaganju samo negde oko 60 kubika vode na celom prostoru Srbije. E sada, ako znamo da je za vodosnabdevanje po projekcijama potrebno između 30 i 40 kubika u sekundi vode, sve ostalo u tim ekstremnim slučajevima ostaje i za ekosistem, i za oplemenjavanje, znači malih voda, i za energetiku. U takvim uslovima, ako poznajemo tako bilans, projektovanje hiljade malih hidroelektrana, jasno je da nema ekonomsku opravdanost, odnosno nema dovoljno vode. I mi danas imamo slučaj da su mnoge hidroelektrane izgrađene na mestima gde nema vode. E sada, kakav je uticaj malih hidroelektrana? Taj uticaj u velikoj meri zavisi od tipova elektrana. Mada nema hidroelektrane koja ne utiče na životnu sredinu, i to ne pozitivno, nego uglavnom negativno. Jer svaki poremećaj prirode je poremećaj i nema pozitivnu komponentu. Može biti kompenzacija. Osnovno je što bi sad trebalo uraditi, to bi trebalo uraditi tu studiju opravdanosti i plan izgradnje. I uraditi stratešku procenu. To je uslov da ne nastavimo ovako, neću kažem haotično, ali nedovoljno organizovano i da zaustavimo da se umesto stručnih rasprava, rasprava vodi po nekim livadama, sa sekirama i na jedan potpuno neprimeren način, a da stručne institucije ćute u pozadini i prave se da se to njih ne tiče.
Bio ovo hidrolog Veljko Dimitrijević. I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na skupu pod nazivom Uticaj mini hidroelektrana na životnu sredinu govorio je i hidroinženjer Ivan Božić i njegova priča daje još mnogo činjenica i baca mnogo svetla na ovaj problem.
Ali šta je osnovni cilj? Pokušaj da se zadovolje s jedne strane upravo garantovani ekološki protoci, zaštita životne sredine, a s druge strane da se ti rečni tokovi energetski najviše iskoriste. Kako je to moguće? Pa upravo iznalaženjem kompromisnih rešenja sa stanovišta savremene nauke i tehnike, i to zahteva multidisciplinarnost. I upravo jedna od uloga, jedan od glavnih činilaca bi trebalo, ja opet govorim sve vreme, bi trebalo da bude uloga hidromašinskog inženjera, koji suštinski će rešiti međusobno suprotstavljene zahteve i trebalo bi, i sad već kažem, trebalo bi, umoralo bi da bude neizostavan deo u projektovanju, izgradnji i eksploataciji malih hidroelektrana. U kojim delovima? Pa u svim etapama. Od analiza podloga za projektovanje, preko samog projektovanja u užem i širem smislu, izbora optimalnih rešenja hidroagregata, tehničke kontrole, konstruisanje hidromašinske opreme, izgradnje, nadzora, ispitivanja i eksploatacije. Ovo je zaključak što vidite ovde, ako se radi prema svim zakonskim, standardnim, stručnim zahtevima i uslovima, uloga mašinstva, odnosno uloga inženjera, je najmanje negativan uticaj po životnu sredinu. Naravno, mi očekujemo upravo od ekologa i zaštitara prirode da nam kažu koji su to uslovi koje treba da ostvarimo, mi ćemo ih ostvariti. Šta je jedan od preduslova? To je upravo da se i projektovanje, i izvođenje, i izbor optimalnih rešenja u stvari zasniva na relevantnim i pouzdanim podlogama. I ovo što ću reći, ovo je jedan od zaključaka i jedne druge akademije, Akademije inženjerskih nauka, koja je pre jedno 3,5 meseca rekla da upravo nepostojanje merenih podataka na raznim rečicama, potocima, pa i nekim manje većim rekama, upravo predstavlja jedan veliki problem i kada je određivanje instalisanog proticaja, ali boga mi i kada je određivanje garantovanog ekološkog protoka. Pre svega je potrebna permanentna kontrola protoka, ne samo nakon izgradnje, nego i pre, kako bi se utvrdili stvarni režimi rada. Ali to ne može 2-3 meseca, kako je uobičajena praksa, nego kontinuirano dugotrajnije merenje. Čisto informacije radi, ugradnja jednog savremenog limnigrafa gde se čuvaju podaci, gde od kuće možete dočitavati sve te vrednosti, sa ugradnjom je reda veličine oko 2000 evra. To za jednu državu na svim rekama gde je planirala ili će planirati da gradi nije veliki zadatak, a to istovremeno može da bude i deo koji će pokriti investitor. Ali to mora da uđe u zakonsku ili podzakonski akt. Zatim, definisanje garantovanog ekološkog protoka za svaku reku pojedinačno. Ne mora na nekoj reci da to bude 10%, na nekoj reci može to da bude i svih 100% garantovani ekološki protok, inženjeri će ostvariti i tu razmenu energije. A onda ono što već postoji, a da li se primenju u praksi, a to je striktna obaveza monitoringa protoka nizvodno od vodozahvata, kako bi se upravo obezbeđivao striktni ekološki uslov i zahvat. I naravno, ako se to ne ostvaruje, penalizanje. Ovde sve vreme govorimo o malim hidroelektranama i utice na životnu sredinu. Ja bih malo okrenuo da vidimo kako životna sredina utiče na malu hidroelektranu. I u carstvu animalija postoji jedna vrsta koja se zove Homo sapiens i podvrsta njegova to je nestručni Homo sapiens. Upravo taj nestručni Homo sapiens utiče na malu hidroelektranu koja može imati nesagledive posledice, negativne posledice na životnu sredinu. U čemu se ogleda karakteristika te podvrste? A to je nedovoljna stručnost pri projektovanju, odnosno nekompletnost projektnih timova, neodgovarajuće sprovođenje tehničke kontrole, nepostojanje mehanizma izbora izvršioca tehničke kontrole nezavisno od investitora, nemarni nadzor pri izgradnji, nepostojanje obaveze za nezavisnim ispitivanjima izgrađenih objekata u cilju provere instalisanih i garantovanih parametara. I naravno različite zloupotrebe pri eksploataciji. projektovanje i tehnička kontrola, a kako sam čuo i analiza zaštite životne sredine se nalazi u domenu nadležnosti investitora, što je nedopustivo. Evo ga i predlog rešavanja. Institucionalna i permanentna edukacija, a ne Wikipedia edukacija. Suštinsko angažovanje eksperata, a ne formalno. Učešće u svim nivoima odlučivanja kad su male hidroelektrane u pitanju. Ovo je istovremeno i pitanje za ministra koliko hidroenergetičara ima u svom ministarstvu ili u ministarstvu energetike koliko tamo ima zaposlenih hidroenergetičara. Ja ću vam odgovoriti nijedan. Tehničku kontrolu treba da obavljaju nezavisni eksperti po principu slučajnog ravnomernog izbora i delimične tajnosti. Naravno, za mala smo zemlja, ne postoji ta totalna tajnost, vrlo brzo će se saznati, ali do završetka postupka revizije. Tehnička kontrola se mora izmestiti u delokrug nadležnih državnih institucija, čak i za projekte koji ne potpadaju pod nadležnost Republičke revizione komisije. Naravno, revidenti moraju dobiti odgovarajuću nadoknadu, ali nositi krivičnu materijalnu odgovornost.
Bio je ovo dr. Ivan Božić, a nastavit ćemo i sledeće nedelje. Čućete o čemu je još bilo reči u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na skupu o uticaju mini hidroelektrana na životnu sredinu. Jako je važno da se što više toga čuje, dakle da se ne prenosi onako u medijima, jer recimo tekst koji se pojavio posle toga u Informeru tera na pitanje da li smo mi stvarno bili na istom skupu. Tako da već kada nam to omogućava vreme u emisiji Čekajući vetar, ja sa svoje strane želim da vam omogućim da što više čujete i što više zajedno naučimo. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Matija Petrović, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević.